إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيس الكسر دوادا ورك سبحان ميدا عاد السلام جاء الفرقان. غدا بدي سنة وحى كم دا. دوينا يدقال تاسع. هيا وحى لغو غدا إذا مدا جبوته وكسر عندك مدا جل لغس قبل كهيران. ترى مدا في عيا وحى لغو قرا عي صلقة إذا مدا بنت لان أي كسم السن. بورلا إذا قل قل يدلت يا مقالة بواساسو. إذا مدا حركة شباب المجاهدين يا وحى ور كوغادين. صلقة إذا مدا كينيا. iyo kuwa jubaland ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka jubada hoose sarkaalka tirsanaa dawladda federaalka ayaa waxa lagu dilay magaalada muqdisho qarax gaari looga gubay ciidamada kenya ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga gobolka wajeer ee dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato mid ka mid ah ergadii wax ka soo dhistay baarlamaanka federaalka ayaa waxa lagu toogtay degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose qaraxyo ayaa siyaabo kala duwan ciidamada dawladda federaalka waxa loogu beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee dulaadka magaalada muqdisho muassada al-kataib ayaa waxa ay baahsay qaybta afaraad ee dardaarano ku socda dhalinyarada allah uu ku galadeystay in ay soo haleelaan jihaadka mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay fadliga 10ka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan warbaahinta maraykanka ayaa waxa ay bilowday in ay soo bandhigto siraha farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka ayaa lagu qasbay in arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda uu ku wareejiyo ra'iisul wasaarihiisa asaguna muddo kororsiga uu ka noqdo xisad colaadeed oo u dhaxaysa amxaarada iyo oromada ayaa cirka isku sii shareertay iyadoo dab la qabadsiiyey magaalooyin badan inta waqtobadii warku waa weynaa dhegaysayaal haatan u diyaar garoobo warkoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lala eegtay shisheeyaha iyo ciidamada maamulada soomaalida ee la shaqeynaya wararkaas oo idil waxa isku soo dubariday oo halkan ka soo jeedinaya maxamed aahir calasow
saacadihii la soo dhaafay ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaas oo isugu jiray dilal qorsheysan qaraxyo iyo dagaalo kadan ah ciidamada shisheeyaha iyo jirayaashooda muqdisho wararka inaga soo gaaray ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ciidamada shabaab mujaahidiin ay gudaha gobolka banaadir ku dileen abdi waran oo ka tirsanaa saraakiisha dawladda abdi ayaa si gaar ah kaga tirsanaa saraakiisha xabsiga dhexe ee maxaabiista halkaas ku tacliibisa dilkiisa ayaa si gaar ah kaga dhacay xaafadda siinaa ee magaalada muqdisho saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dawladda ayaa yimid goobta waxaana sida looga bartay halka ay ka qaadeen meydka sarkaalkaasi dhowaan ayay ahayd markii camaliyad nafuurnimo ah lagu weeraray xarunta asluubta howlgalkaas oo ay ku nafwaayeen 7 askari oo ka tirsanaa ciidanka sidoo kale qarax uu ku dhaawacmay hal askari ayaa shalay ka dhacay xaafadda soos ee magaalada muqdisho dhanka afgooye wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah ergadii wax ka soo dhisay baarlamaanka dawladda lagu toogtay gudaha degmadaasi yuusuf saalim maxamed ayaa ka mid ahaa ergadii soo dhisay xildhibaanada federaalka ee laga soo doortay maamulka koonfur galbeed waxaana ciidamada shabeel mujaahidiin u suurta gashay in shalay galab ninkaas ay ku dhex toogtaan gudaha degmada afgooye horey ciidamada shabeel mujaahidiin waxa ay meelo badan ugu dileen qaar ka mid ah ergooyinka soo dhisay xildhibaanada federaalka inkastoo kuwo badan oo ka mid ah ergooyinka ay ka faa'iideysteen fursad cafis ah oo loo fidiyey kuwo kale ayaa isaga cararay dalka dhanka kale deegaanka ceelasha biyaha saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay weerar kala duwan kuwaas oo lala beegsaday ciidamada dawladda hal askari oo ka tirsan askarta dawladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday goob isku imaatin ah oo ay kaga sugnaayeen deegaanka ceelasha biyaha isla ceelasha biyaha qarax kale ayaa lala eegtay ciidamo lugeynayay kuwaas oo ka tirsan dawladda waxaana inta la ogyahay halka ku dhaawacmay hal askari dhanka dhulka NFDA ay gumaysato dawladda Kenya wararka naga soo gaaraya ayaa ku waramaya in qarax lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya qaraxan ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa Utulow iyo Qorof Xaraar ee gobolka Wajeer gaari beeba ah oo ay wateen ciidamada Kenya ayaa guud ahaan lagu burburiyay qaraxa waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga ciidamada mujahidiinta ayaa xalay weerar isugu jiray duqeyn iyo dagaal toos ah ku qaaday askarta Jabuuti ee saldhiga ku leh degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan meenaan helin faahfaahin ku aadan duqeynta iyo dagaalka lagu qaaday ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah shisheeyaha ku sugan gobolka Hiiraan dhinaca jubooyinka ciidamada mujahidiinta waxa ay xalay weerareen saldhiga ciidamada Kenya ee ku leeyihiin deegaanka Qooqaani isla xalay waxa weerar lagu ekeeyay laba saldhig oo ciidamada Kenya iyo kuwa Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Cabdalla Birole ee dhacdo leh Kismaayo wararka ku soo dhacay idaacadda Al-Furqaan ee naga soo gaaray gobolka Bari waxa ay sheegayaan in tiro madaafiic ah lagu garaacay saldhiga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Galgala ee duuleedka magaalada Boosaaso si kastaba oo murtaha ah ee ciidamada Shabaab Mujahideen ayaa si laba jibaaray weerarada ka dhanka ah shisheeyaha ee jiriyashooda xilli lagu gudujiro bisha barkeysan ee Ramadaan oo xarakada Shabaab Mujahideen looga bartay inay si laba jibaarto halgankeeda ka dhanka ah soo duulayaasha iyo kuwa ku helinaya duulaankooda
muassada Al-Kataib ayaa waxay baahisay qaybta afaraad ee dardaarano ku socda dhalinyarada Allah ku galadeestay in ay jihada soo haleelaan Sakiri Umar ayaa warkan ino haya
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ تغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
waa dardaarankii afaraad ee uu jeedinayo Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla markaana ay baahisay muassasada Al-Kataib kuwaas oo ku wajahan dhalinyarta Allah uu suurageliyay inay soo haleelaan jihaadka ka socda waddanka Soomaaliya dardaarankan ayaa sheekha waxa uu kaga hadlayaa akhlaaqda looga baahan yahay qofka mujaahidka ah iyo guud ahaan muslimka isagoona soo bandhigayo qayb ka mid ah khuluqa looga baahan yahay mujaahidka
dardaaranka afraad ee aan u jeedinay walaalka mujaahidka wuxuu yahay akhil mujaahid waxaad ku dadaashaa dabeecad wanaagsan maxaa yeelay waa shayga ugu culus miisaanka maalinta qiyaamaha culimada qaar kamid ah iyagoo tilmaamaya akhlaaqda wanaagsan waxay yiraahdeen waa dhibkaaga oo dad ka reebato waxaad jeceshahay oo aad bixiso iyo wajiga oo aad fufurto akhil mujaahid waxaad ku dadaashaa inaad kula dhaqanto walaalahaaga waxa aad jeceshahay inay kula dhaqmaan hannoqon ruux walaalaha mujaahidiinta kala geeya la tacaamulka ku adkeeya gooya xaqira oo liida xumeeya oo quursada ceebeeya ama caaya hannoqonin ruux aflagaada badan oo isla weyn wejigana kaduuda ama u beddela markuu la kulmo walaalihiis waxaad noqotaa qof walaalihiisa u dhegan nugul u dabacsan u naxariista garab u ah oo shaqada la fududeeya wajiga iyo qalbigana u furfura kaga dayo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam dhaqankiisii iyo akhlaaqdii wanaagsaneed sida salaada iyo jihaadka aad uga dayanayso isaga ayaa ku dayasho wanaagsan oo ugu sugan tahay haddaad ku dayatana waxaad noqonaysaa qof jecel Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam
dhanka kale Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan oo sii hadlaya ayaa soo qaatay nusuus sharci ah oo isugu jirta Qur'aan iyo Axaadiis oo kuwaas oo boorinaya dabciga wanaagsan iyo natiijadiisa
Allah subxaanahu wa ta'ala isagu amaanaya Rasuulkana sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri wa innaka la'ala khuluqin adhim wuxuu mar kale Allah subxaanahu wa ta'ala u yiri fabima raxmatin min Allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك مركه لو هو ربي سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي واقربكم مني في الاخره مجالس احاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني في الاخره اسواكم اخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون رواه أحمد بن حبان وحو نبي صلى الله عليه وسلم يري كين آنوغو جعيلك بذنهي إيغونا دوان شهب بذن مالنك آخر ومتكين كورنغم أخلاق دواناكسا متكين حقا يغلوغو عرض بذنه أكتيدنا أوقفان شه بدن مالك قيابه وكين وأخلاق ذحون أو ورك بدن دت كان إسكالوين عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا رواه البخاري وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
ودردارن كي أفراد ويبايسي مؤسسة الكتائب إسلام أركان يكسو عدوه دليرت الله وسوى فجيه إني سواها ليلة انجهاتك دردارن نظان واهك ومهيمة أي وحا كفا إذا استي مجاهدين تا يددك مسلمين تا يكسو غان دلك يدب الديسا
mid kamid ah culimada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay fadliga 10ka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan maxamed ciisa ayaa warkan inoo haya
sheekh ali abdullahi sheekh ali katin oo kamid ah culimada soomaaliyeed ayaa si qoto dheer ugu hadlay fadaaisha ku jirta 10ka dambe ee bisha ramadaan sheekh ayaa ugu horeen ka waramay fadaaisha ay la gaartahay 10ka dambe ee bisha ramadaan
marka insha Allah ta'ala kelimo ku saabsan oo kooban habeenka iyo fadaaisha waxan baarsan yahay أيان اسكو برارجنين عملا بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هبينك ليلة القدر وهبين آدي آدو قيمة بضان وفضل بضان شانيكي سيارنكي سؤوين يه وحيلاكو تصني وحاكم ذا هبينك فضائشيسة إن إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وسودكي الله حلي إن أنزلناه في ليلة القدر في سورة القدر الله حلي قرآنك وحن سودكي إن هبين ليلة القدر يه آيات كارب سبحانه وتعالى وحكوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين همين بركيسا أيان قرآن كالسود جيني
السيدوك الشيخ أيا الشيخي فضلك كجرت هبينك ليلة القدر إيو علاموينك أما أستامها الوقرت هبينك سي
ليلة القدر لها علامات تعرف بها علامات كاسمك الله يقايب سميان كو هبينك نحيسا للدريم أيو إيو مركي هبينك نماضو كو صباح ولا الدريم لبدا بولي calaamadka marka habeenka dhexdiisa la arko waxa kamida habeenka inuu yahay habeen jawigiisu degan yahay dabaysha xasilan tahay qabow aan ahayn kulayl aan ahayn oo dhaxdhaxada xadiiska ibn abbas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay laylatul qadri laylatun samhatun taliqa la haratun wala barida tusbihu ash-shamsu sabihataha dha'ifatan hamra habeenka laylatul qadriga waa habeen yani degan oo ku kulayl badan iyo waxba lahayn la hara wala barida habeen aad ajiib badan weeye subaxdiina waaga waxay baryeysa yani qoraxdu ayadoo marka daciif ah oo gaduudan ayada dabaysa marka tumaanina iyo xasilooni aya habeenka la dareemaya iyo macaan qofku ku macaansanayo cibaadada iyo wanaaga iyo quraan akhriska iyo soojeedka iyo wadir Ilaahay ku soojeeday salaatu kashada iyo qiyaamka ugu raaxaysanay iyo dareemay waxa dhici karta ki qaar inay manaam iyo hurdo ku arkaan habeenkaas fadaaishiisa iyo khayrkiisa xabada qaar sidaas dhacday inay arkeen علامات كلو قرر أيوة حكمل مرك لما ذهبين كاسي قرحة من الصبح الصباح هذا أيضا شعاع لين وح شعاع عمله قرحة هذه يصير بشيء وكلا أي صباح يس حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم إليها صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع إلى هذا سوق عليه سو داراته أي واحد نقول إذا قرحة أيضا وح الصباح يس شعاع لين علامات كلو قرر أي كميتها مرك هبين كاسي oo dhamaado
Sheikh Ali ayaa tilmaamay in dadka qaar calaamadaha habeenka Laylatul Qadriga ay ku soo daraan waxyaabo quraafaad ah oo aan waxba ka jirin
calaamado waxa jira quraafaad ah oo dadka isla dhaxmaraan oo la daliila waxba aan daliil lahayn oo dadku ismoodsiyaan iska sheekeystaan sheeke baraley ah kuwaas ayuu in la iska tuuro quraafaad oo ma anzal Allah biha min sultaan ee i'tiqaad fasid oo la aaminayo waxa kamid calaamadaha in la yiraahdo in shajarata tasjud geedaha sujuudaya وأن المباني تنام لسمياشنا واسحدان ليرال لسمي بس كهرديا جيدن وسجودا يعني وأن المالحة تعد في تلك الليلة وحمعان يا ملحي ملحة ما ذي حي سب بدل يا سكر معان بون غنايا مقعدنا ملحة الدمينة بين اللي تقدر تعين كان ملح وحاس واحد جرام دليل لما شيئين وورس كخرافة هذا وحكم إذا وحي لها إذا كشيعان صدح مران وحبا يسكجين وعلامات كلا قد يقو إن أيها بين كاس إنسان قايلين هدي أي عو إبل دقيسنا يا هدو قايلين واي ولا تقدر بالله واحد دليل ما له هدو قايل شيء هدو سن قايلين بق وحبكم محر الدليله محر واحد علامات كان حبيب باين دليل من الشارعي شارع عجيس دليل كي ماذا أي لو باين أما واحد عن دليل لحين أي والله سكتورة ياهم dadka qaar waxay ba gaareen heer khuraafaad ku la fogaaday inay ilaaliyo toqadiga la sheegayo ba waan nabi khadir oo qof socon ay raadinayaan ba kuwaas ayuu habeen fadli iyo khayr iyo sadaqay waxaas ma ahane qof socda ayay raadinayaan waliba nin toogsanaya waxaas oo kale ayuu isku soo dhigaa bay leeyihiin marka nabi ilaahay maartay ahaanayaan marka waxaas ay wax khayr la ma aha wax wanaagsan ma ahan
ugu dambeyn umada muslimka ah ayuu sheekh uga la dardaarmay inay ka faa'iideystaan tobankan dambe
marka waxa la dadka muslimiinta ilaahay subhana wa ta'ala inay ka cabsadaan oo habeenka ay nooleeyaan oo ku dadaalaan ictikaafkii masaajidda la camiro oo masaajidda ilaahay lagu camiro dhikriga ilaahay subhana wa ta'ala oo dadkii wanaagsanaa tilmaamaha wanaagsan laga baxshay ee masaajidda camirayay aan noqonowey marka insha Allah ta'ala isku boorineyna habeenka fadaaisha weyn leh oo khayrka faraha badan xambaarsan inuu sa markaa si sulfa ah oo kadis ah oo marka qafla ah oo san ugu dhaafin ee cibaadadkan ku dadaalno wajazaakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ramadaan tobanka dambe waxa ku jira fadli aad u weyn oo ay ka mid tahay habeenka leelatul qadriga iyadoo ay tahay inuu ka faa'iideysto qof walba oo muslim ah
Xisad colaadeed oo u dhaxaysa maxaarada iyo oromada ayaa cirku isku sii shareertay iyadoo dab la qabadsiiyay magaalooyin badan. Maxamed Muude Axmed ayaa warkan noo faahfaahinaya.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa dagaalo xoogan ay ka dhacayeen gobolka Wolleyjo oo ay wada degaan qoomiyadaha Axmaarada iyo Oromada waxaana ku dhintay dad aad u badan. Xiisada ayaa sii xoogaysatay iyadoona deegaano badan oo ka tirsan gobolka ay ka barakaceen dadkii degnaa. Waxaa gebi ahaanba la gubay magaalooyin dhan oo ku yiilay gobolka Wolleyjo kuwaas oo ay ku dagaalameen Oromada iyo Axmaarada.
और मेरे जीरा होता अब अभी ए ए
हिंदू आता है लक्की सर वेलिंगटन
हमारे रेंजर बॉय क्या जाना खा रहा बांग होने वही रुकवा दाई ना बोबी दिन होता
waxa isa sii taraya xiisada colaadeed ee labada qoomiyadood u dhaxeysa iyadoona isku dhacyada labada qoomiyadood u dhaxeeya ay yihiin kuwa aan xal loo hayn dhanka kale qoomiyada tirada yar ee dhex degta Xabashida ee qimanta ayaa ku dhawaaqday in ay ka go'eyso ismaamulka Axmaarada qoomiyadan ayaa ka mid ahayd qoomiyadihii ay Abasiiniya qabsatay waxayna deegan ahaan u degtaa agagaarka magaalada Gondar sidoo kale waxaa jira qabiil yar oo kale oo lagu magacaabo Wilqayta oo iyaguna dhex degaan deegaanada Axmaarada oo xilligan doonaya in ay ka go'aan.
Warbaahinta Mareykanka ayaa waxay bilowday inay soo bandhigto siraha madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cali Aadan ayaa warkan faahfaahinaya.
Wargeyska New York Times ayaa warbixin xasaasi ah ka qoray sababta uu madaxweyne Farmaajo isaga dhiibay baasaboorka Mareykanka inuu hadda ka hor qaatay baasaboorka dalka Canada iyo dhacdo ku saabsan jaaliyada Soomaalida ee Buffalo tusaale u ah sida uu xukunka u jecel yahay Madaxweyne Farmaajo ayaa 2 Agoosto 2019 ka tanaasulay muwaadinimadiisa Mareykanka isagoo aan shaacin wax sabab ah hase yeeshee wargeyska ayaa warbixin uu qoray ku sheegay in baaritaan lagu ogaaday inuu Farmaajo horey u qaatay baasaboorka dalka Canada baaritaankan oo ay sameysay waaxda daqli ururinta Mareykanka ee IRS ayaa saxaafadda dalkaas ku dhalisay inay Farmaajo su'aalo ka weydiiyaan balse waa uu ka gaabsaday New York Times ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday arrin aan horey loo ogeyn oo ah in Farmaajo uu hadda ka hor qaatay baasaboorka dalka Canada warbixinta ayaa lagu sheegay in Farmaajo uu Mareykanka tagay sanadkii 1985 isagoo ah diblomaasi urdun ah oo ka shaqeynayay safaaraddi Soomaaliya balse markii ay burburtay dawladdii Siyaad Barre uu go'aansaday inuu qaxooti ku noqdo dalkaas qof saaxiib la qoyskiisa uu wargeysku soo xiganayo ayaa sheegay inuu markii hore magan galiyay ka codsaday Canada oo ay ku noolaayeen hooyadiisa iyo walaal lihiis wuxuuna ka dib qaatay baasaboorka Canada Farmaajo wuxuu yaraantiisi wada shaqeyn la lahaa safaaraddi Mareykanka ee Soomaaliya oo Muqdisho ku tiilay waxaana ila kale ay sheegayaan inay iyaga dhoofiyeen ilaa ay hadda ma jiro diiwaan shaacsan oo muujinaya in Farmaajo uu ka tanaasulay baasaboorka dalka Canada warbixinta ayaa intaas ku dartay in farmaajo uu muddo ku noolaa Kanada kuna soo fashilmay nolosheeda, taasina ay ku kaliftay inuu sagaashamaadkii u soo guuro Mareykanka uuna dego magaalada Buffalo. Warbixinta ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday dhacdo ku saabsan nolosha farmaajo oo ka dhacday magaaladaas oo dhacda gobolka New York, taasoo tusaale u noqon karta dhaqankiisa kursi jacaylnimada. Dhowr ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa sheegay in 2007-dii uu muran xoogan ka dhex qarxay jaaliyadda Soomaalida ee Buffalo ee uu hoggaaminayay farmaajo, waxaana dhammaad ahaa 2 sano oo farmaajo loo doortay hoggaanka. Hase yeeshee, qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda ayaa ku eedeeyay inuu isku dayay inuu xukunka ku sii dhaganaado isaga oo wax kala qiyaameynaya, ayaa lagu jiri warbixinta. Xubno ka mid ah Soomaalida Mareykanka oo codsaday inaan magacyadooda la shaacin ayaa intaasii ku daray in murankaas uu horseeday inay jaaliyadda u kala jabto 2 garab. Sheekada ku saabsan arrintan jaaliyadda ayaa horay marar badan waxaa loogu soo qoray baraha bulshada, hase yeeshee warbixinta jariiradan ayaa ah markii ugu horeysay oo ay warbaahin Ameerikaan ah shaaciso. Marka ay sidaa leeyihiin, waxay muujinayaan in farmaajo dabeecadihiisa ay ahayd kursi jacaylka. Warbixintan ayaa muujinaysa in dawladda Mareykanku aanay sidii hore ugu heelanayn farmaajo, maxaa yeelay warbaahinta dalkaas oo aad u buunbuunin jiray ayaa maanta sirihiisa bannaanka soo dhigaya. Markii uu farmaajo iska dhiibay baasaboorka Mareykanka, wuxuu dadka shacabka ah u muujinayay inuu yahay nin ka tanaasulay dhalashada dalkaas oo Soomaalinimada u soo go'ay, balse waxa uu qarsoonaa baasaboorka Kanada.
Madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa lagu qasbay in arrimaha doorashooyinkii amnigooda uu ku wareejiyo ra'iisul wasaarihiisa, gesta kalena uu ka laabto muddo kororsigii uu sameystay. Shalay iyo farmaajo baarlamaanka hortagay waxaanu sheegay in loo baahan yahay inay ka noqdaan mashruucii muddo kororsiga ahaa ee ay sameysteen asaga iyo baarlamaankuba. Baarlamaanka ayaa gacanta u taagay in laga noqday qorshahaasi. Geesta kale, farmaajo wuxuu si cad u sheegay in wixii xilligan ka dambeeyay arrimaha doorashooyinka iyo amnigoodaba uu mas-uul ka yahay ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble. Arintan ayaa waxay timiday markii Mareykanka iyo shisheeyaha kale ay farmaajo aad ugu goodiyeen, isla markaasina ay ugu hanjabeen in cunuqabateen ay ku soo rogayaan oo ay ka mid tahay xagga socdaalka iyo xagga baasaboorada. Inkastoo qaybtan doorashooyinka la xiriirta uu farmaajo wareejiyey, haddana dadka siyaasadda dhendheeya waxay sheegayaan inaanu faraha kale bixi doonin oo uu isku dayi doono in ra'iisul wasaaraha uu wax u meeriyo. Mucaaradku waxay sheegayaan in farmaajo uu yahay hoggaamiye kooxeed loona baahan yahay inuu aqalka madaxtooyada ka tago, laakiin farmaajo weli wuxuu soo haystaa madaxweynaha kursiga ayuuna ku fadhiyaa. Dhowaan magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada dawladda federaalka, kuwaas oo qaar farmaajo taabacsan yihiin oo kuwana ay mucaaradka taageersan yihiin. Dad ayaana ku dhintay, kuwana waa ay ku dhaawacmeen, iyadoo dad aad u fara badan ay ku barakaceen. Ciidamada mucaaradka taabacsan ayaa deegaanka madaxtooyada aan ka fogeyn dhufeysa kaga jira, waxayna sheegayaan in aanay ka bixin halka ilaa doorasho ay ka dhacayso. Warkii odhigay sayliidan kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan saaka waa inaga intaa.